Regele Saul va trebui să-l lăsăm deoparte. Viața lui s-a încheiat. O viață care nu s-a ridicat la potențialul ce l-a primit. Povestea unui rege care a uitat cine este. Aș vrea în următoarele câteva minute să vizionăm un clip. Povestea unui alt rege. De data aceasta, un rege fictiv, o poveste fictivă, dar adevărată. Este povestea regelui Leu. O poveste a unui rege leu care, în anumite condiții, își pierde tronul, plin de vinovăție, este trimis în pustia vieții, în jungla vieții, și trăiește o viață de Hakuna Matata, o viață de pierdere de vreme, o viață de plăcere, o viață în care trăiești momentul. Până când acest rege leu are un moment al iluminării. Mă uit la această poveste și o pun lângă povestea lui Saul și mă întreb, Saul, cum de n-ai știut, cum de nu ți-ai amintit cine ești? Ai fi avut șansa revenirii, exact ca în povestea regelui Leu. Haideți să vizionăm clipul acesta.
Creepy little monkey. You stop following me? Who are you?
The question is, who are you?
I thought I knew. Now I'm not so sure.
Well, I know who you are. Shh, come here. It's a secret.
Enough already. What is that supposed to mean, anyway?
It means you're a baboon. And I'm not.
I think you're a little confused.
Wrong. I'm not the one who's confused. You don't even know who you are.
Oh, and I suppose you know.
Sure do. You're Mufasa's boy. Bye.
Hey, wait! You knew my father?
Correction. I know your father.
I hate to tell you this, but he died a long time ago.
Nope! Wrong again! He's alive! And I'll show him to you. You follow old Rafiki, he knows the way. Come on! Don't dawdle! Hurry up!
Whoa, wait!
Come on!
Would you slow down? Come on.
Stop!
That's not my father. It's just my reflection.
No. Look hard. You see, he lives in you.
Forgotten who you are, and so forgotten me. Look inside yourself, Simba. You are more than what you have become. You must take your place in the circle of life.
How can I go back? I'm not who I used to be.
Remember who you are. You son and the one true king. Remember who you are.
No, please, don't leave me.
Remember.
Father.
Remember.
What was that? The weather. Very peculiar, don't you think?
Yeah. Looks like the winds are changing.
Change is good.
Yeah, but it's not easy. I know what I have to do, but going back means I'll have to face my past. I've been running from it for so long. Ow! Jeez, what was that for?
It doesn't matter. It's in the past.
Yeah, but it still hurts.
Oh, yes, the past can hurt. But the way I see it, you can either run from it or learn from it. Ah, you see? So what are you going to do?
First, I'm going to take your stick.
No. Not a stick. Hey, where are you going?
I'm going back.
Good. Go on. Get out of here.
Saul a uitat cine este. Cum de nu și-a adus aminte cine este? Cine l-a pus pe această orbită? Ce s-a întâmplat în inima lui încât pierde șansa înnoirii sale? După un început fulminant, pas cu pas, Saul își risipește potențialul. Aroganța, impulsivitatea și neascultarea îl conduc la o împietrire chinuitoare și la o moarte rușinoasă. Pentru simplu fapt că a uitat cine este. A uitat că a fost un moment în viața lui când Duhul lui Dumnezeu s-a coborât peste el și spune: l-a prefăcut în alt om. I-a dat o inimă nouă. Amintește-ți cine ești. Saul nu și-a amintit cine este. Dacă ar fi să ne spună un rezumat al vieții lui, cred că asta ne-a spune. Sunt mai puțin, am fost mai puțin decât aș fi putut fi. Am lucrat ca un nebun, am fost modelul de risipire a potențialului primit. Eu sunt exemplu de cum să nu ajungi la nivelul pentru care ai fost făcut. Tu ți-amintești cine ești? Tu ești mai puțin decât ai putut fi? Viața regelui Saul cred că ne poate lăsa cu acest gând. Adu-ți aminte cine ești și ce a investit Dumnezeu în tine și întoarce-te! Până la urmă, am putea să formulăm această lecție de viață astfel. Fiecare sfânt are un trecut și fiecare păcătos are un viitor. Fiecare sfânt are un trecut păcătos, dar și fiecare păcătos are un potențial viitor de sfânt, cât atâta vreme cât își aduce aminte cine este. Și în această a doua secțiune a cărții Samuel, în 2 Samuel, Saul este lăsat deoparte, Saul murise. Și povestea îl urmărește pe David. Saul moare și David tot nu primește complet ceea ce i s-a promis. Și deja îți pui întrebare și te tulbură. Cum de? El este un scamonarh cu mulți ani în urmă și tot nu primește tronul pe deplin. Mai trec încă 7 ani și jumătate, ni se spune în capitolul 2, versetul 11. Rivalul său, cel ce ocupa tronul, este înlăturat. Și urma să intre el pe tron, nu? Nu? Se pare că în orarul lui Dumnezeu trebuie să mai treacă încă 7 ani jumate până când promisiunea primită se împlinește. Învățăm ceva de aici noi, cei de astăzi? Am putea. De exemplu, încetineala cu care Dumnezeu acționează este un semn de iubire, nu de slăbiciune din partea Lui, nu de incapacitate din partea Lui Dumnezeu. Pentru că până la urmă ar trebui să știm, interesul lui Dumnezeu nu este scrierea istoriei de dragul istoriei, ci scrierea numerului tău în cartea vieții. Asta urmărește Dumnezeu. Nu să ne lasă niște cărți de istorie de dragul evenimentelor, ci El scrie istorie. Dumnezeu nu face magii cu bagheta, El scrie istorie formându-și copiii. Și deseori nu înțelegem de ce Dumnezeu pare că se mișcă foarte încet. Dar trebuie să ne încredem în orarul Lui și să-i rămânem loiali. Pentru că, haideți să ne gândim bine, nu-i așa? Așa ar trebui să fie. Cel ce a auzit vorbirea lui Dumnezeu poate îndura și tăcerea Lui. De ce n-ai îndura-o? Ai auzit vorbirea Lui la un moment dat. De ce nu poți îndura și tăcerea Lui la alt moment dat? Se pare că în viața lui David, Dumnezeu mai are câte ceva de format vreme de 7 ani jumate și mai are ceva de format și în noi. Aplicația este clară și actuală. Dacă te simți presat să obții rezultate imediate, amintește-ți de David, de îndelunga lui răbdare, și acceptă că Dumnezeu stabilește vremurile. El stabilește orarul. Toate și-au vremea lor, zice Eclesiastul, și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Dumnezeu stabilește vremurile, calendarul, nu tu, nu alegerile tale. Alegerile tale corecte nu conduc obligatoriu și imediat la vremuri bune, o vedem din experiența vieții. Și din Scriptură. După cum nici alegerile greșite nu produc imediat și obligatoriu vremuri rele pentru tine. O vedem în viață și în Scriptură. Alegerile mele, da, influențează calendarul vieții mele, dar nu-l determină în întregime. Dumnezeu este Cel care dă, care lasă, care îngăduie circumstanțele vieții peste tine. El are orarul Lui, pentru că El nu doar scrie istorie. El vrea să-ți scrie numele în cartea vieții. Dumnezeu dă orarul. Eu sunt liber să-i sfidez calendarul, orarul, dar aș fi și un mare prost să fac asta. Pentru că nu-mi folosește la nimic. Este alegerea mea să cooperez cu orarul Domnului sau să mă revolt împotriva Lui. Până la urmă, din această experiență a lui David, de 7 ani jumate, am putea învăța ceva pentru noi astăzi, și anume, cunoașterea și acceptarea faptului că Dumnezeu stabilește calendarul vieții mele îmi poate aduce pace în mijlocul furtunii. Dacă știu că nu eu stabilesc tot ce vine, și Dumnezeu o lasă peste mine, pot găsi pace. Așa că ia fiecare zi așa cum vine. Ia fiecare zi așa cum vine și trăiește-o astfel încât să nu-ți fie rușine și să nu-l faci de rușine. Asta este deviza vieții mele. Ia fiecare zi așa cum vine. Și trăiește-o astfel încât să nu-ți fie rușine de ce ai făcut și să nu-l faci de rușine. De ce trece David prin toate acestea? Da, am văzut pentru formarea lui personală, pentru a ne lăsa un model de umblare a credinței, dar cred că mai trece prin toate acestea pentru încă un motiv. Tot pentru noi. Încurajarea noastră a celor care studiem viața. David trece prin această așteptare îndelungată ca să ilustreze tiparul mântuirii mele și a tale, tiparul mântuirii biblice. De ce? Ca să putem găsi încurajare pe cale. De fapt, fuga lui David de la ungere la întronare este o paradigmă a mântuirii. Exact așa stau lucrurile cu noi și cu mântuirea de care avem parte. Adevărul este acesta. Între ungere și întronare are loc pelerinajul prin pustie. Asta se întâmplă în viața fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi, toți cei ce și-au pus credința în Iisus Hristos, sunt regi Pavel spune în 2 Timotei 2 cu 12, dacă răbdăm, dacă ne ducem credința până la capăt, vom și domni împreună cu El, vom fi domnitori, regi. Toți cei ce și-au pus credința în Iisus Hristos sunt considerați regi, unși de Duhul Sfânt, fără a fi și întronați încă. Noastră experiența noastră de viață, suntem numiți, dar nu înscăunați încă. Între ungere și întronare are loc pelerinajul prin pustie. Este experiența fiecărei vieți a noastre. În momentul în care am crezut în Iisus Hristos, Duhul Sfânt al lui Dumnezeu ne umple, ne locuiește. Suntem declarați, numiți regi, fii de rege. Dar nu ne luăm tronul, nu îl primim decât mai încolo. Urmează fuga prin pustie. Aplicația în perioada de fugă, de pelerinaj prin pustie, în perioada de înscăunare parțială, întrebarea este, te comporți ca unsul Domnului? Ia exemplu de la David. În fața unui astfel de pasaj stăm astăzi. Pentru ușurarea înțelegerii, structura am menținut-o foarte simplă. Primul capitol, 2 Samuel capitolul 1, vorbește despre vestirea morții lui Saul. Și apoi de la 2 la 4, mișcări pe scena politică. Citim textul acesta și mă gândesc că l-aș citit. Evenimentele se repet unele după altele, par o suită de evenimente din istorie și ne întrebăm, bun, dar asta s-a întâmplat atunci și acolo. Pentru mine astăzi mai contează ceva de aici? Vedem cum întronarea lui David este doar peste Iuda, întronarea lui Ișboșet vine peste Israel, războiul dintre cele două case, a lui David și a lui Saul, Abner trădează, David își preia soția Mical înapoi, Abner este ucis mișelește, David îl jelește pe Abner, asasinatul politic al lui Ișboșet, mișcări rapide pe scena politică. Ce putem învăța din astea? Haideți să ne uităm la câteva lecții de viață presărate în aceste 4 capitole. Toate au valențe aplicative pentru noi astăzi. Pentru că Sfânta Scriptură asta face. Sfânta Scriptură mustră, îndreaptă, vorbește, dă înțelepciune, învață. În cele două mari tablouri de astăzi sunt presărate deci câteva lecții de viață. Haideți să luăm deci câteva. Jalea. Vestea morții lui Saul a ajuns la urechile lui David, da? Și ce face David? Niște gesturi care pentru noi sunt inimaginabile. O practică pe care noi nu o avem. Ba mai mult, dacă ne-am uitat din exterior fără să cunoaștem puțin contextul, am vedea ca fi niște gesturi ne la locul lor. Atunci David și-a apucat hainele și le-a sfâșiat. Iar toți bărbații care erau cu el au făcut același lucru. O tabără întreagă umblă cu hainele rupte, sfâșie hainele. Au jelit, au plâns și au postit până seara pentru Saul, pentru fiul său Ionatan, pentru poporul Domnului și pentru casa lui Israel, căci au căzut loviți de sabie. Primul lucru care îl observ este faptul că acestor oameni nu le era teamă, rușine să-și manifeste durerea, să-și manifeste jalea. Mai vedem și în 1 Samuel, l-am văzut pe David în repetate rânduri, plângând, fiind emoționat. Când află că trebuie să fugă definitiv de la curte, spune, David a plâns de se prăpădea. Viteazul David plânge de se prăpădește? Ce se însemne astfel de expresie? Dă curs durerii din el, emoției din el. Am putea învăța noi ceva astăzi aici? Eu cred că da. Mentalitatea occidentală a promovat reprimarea emoțiilor, considerând că exprimarea lor publică este slăbiciune. În mentalitatea occidentală este ridicat la rang de cinste spiritul cazon, disciplinat, spartan. Asta este văzută valoare. Ne uităm în cultura aceea și vedem pe oamenii aceștia exprimându-și durerea. Pentru că până la urmă știm cu toții asta. Cel care își ascunde durerea nu-i mai găsește niciun remediu. Și dintr-o dată vezi cum cade unul, cade altul. Pentru că nu spunem, pentru că nu ne exprimăm durerea. Răbdăm și răbdăm și ne disciplinăm și nu se cade. Am fost învățați să gândim așa, ne uităm la David și ai lui, ei sfâșie hainele, își exprimă durerea, pun durerea lor într-o cântare, vorbesc. Jalea în sine este un medicament. Așa că dă cuvinte durerii tale, ar putea fi o mică aplicație pentru unii dintre noi. Jalea neexprimată frânge inima. Am observat în viață și cred că e adevărat, împărtășirea durerii îi descrește intensitatea, iar împărtășirea bucuriei îi crește intensitatea. N-ați experimentat lucrul acesta? Măcar partea a doua. Dacă la prima ne-am reținut. Pe măsură ce îți împărtășești durerea, intensitatea ei se disipă, descrește. Când îți împărtășești bucuria cu cei apropiați, parcă îi crește intensitatea. Este o realitate a vieții. Poate unii am uitat-o și trebuie să ne amintim. Ne uităm mai departe în pasajul nostru și vedem un amalecit împins de la spate de dorința după o răsplată, mă gândesc. El vine înaintea lui David, am citit textul, pretinde că l-a omorât pe Saul, îi aduce ca dovadă coroana și brățara, sperând cel mai probabil la o răsplată. Și aproape sigur este acest lucru, pentru că David în capitolul 4, după experiența cu Baana și Recab, spune, amalecitul a venit crezând că mi-aduce o veste bună. O întâmplare ciudată din care avem ceva de învățat. Aduce vestea în fața lui David și David i-a zis, cum de nu te-ai temut să-ți ridici mâna ca să-l dobor pe unsul Domnului? Apoi David a chemat pe unul dintre tinerii lui și i-a zis, apropie-te și doboară. El l-a lovit și acesta a murit. Ne uităm la amalecit și învățăm deja ceva. Gândirea focalizată pe profitul personal l-a împiedicat să gândească corect, să cântărească corect caracterul lui David. Oare chiar nu știa amalecitul care era din tabăra lui Israel? Era de acasă? Oare chiar nu știa nimic despre nerăzbunarea repetată și publică a lui David față de Saul? Amalecitul era din armata lui Saul? Chiar nu știa nimic că David și-a cruțat împăratul, regele, în repetate rânduri? Când ești consumat de câștigul personal, nu câștigi nimic. S-ar putea să fie lecția de viață din experiența amalecitului. Până la urmă, dacă David l-ar fi apreciat pentru omorârea lui Saul, ar fi împărtășit din vina lui, ar fi girat pentru gestul lui. Și în al doilea rând, dacă David ar fi trecut cu vedere asasinarea regelui Saul, ar fi creat un precedent periculos ce se putea întoarce împotriva lui. Dar iată un om consumat de câștigul personal și nu realizăm că atunci când este tot ce ne preocupă, de fapt noi nu câștigăm nimic. Când posesiunile te posedă, și posesiuni pot să fie de orice fel, materiale, posesiuni de statut, de poziție, de putere, de orice, când posesiunile te posedă, când câștigul personal te câștigă, mintea ți se întunecă și umblarea credinței devine imposibilă. Pentru că ești doar tu și cu interesele tale. Prea destrăim, ne descoperim și trăim ca și cum este mai important să ne câștigăm existența decât să ne câștigăm viața. Poate Duhul Dumnezeu are ceva de spus pe linia aceasta unora dintre noi. Cântarea arcului. David, copleșit de durere, pregătește o cântare elogioasă la adresa regelui său și a poporului. Până la urmă, ai nevoie de tărie de caracter și de o inimă curată ca să-ți poți lăsa deoparte rănile și să-ți elogiezi inamicul. Ai nevoie de tărie de caracter și o inimă curată să-l poți respecta pe neprietenul tău. Oricât de mult rău ți-a făcut. Ai puterea să-ți arăți respectul pentru neprietenii tăi? Poți distinge și aprecia calitățile lui? Din această cântare a arcului, în această cântare, sunt câteva expresii care pentru omul modern, contemporan, pot produce tulburare. Niște expresii care au și fost folosite în mod greșit și au construit pe ele niște înșelătorii. Versetul 23 spune așa David în cântarea lui: Saul și Ionatan s-au plăcut și s-au iubit în timpul vieții lor. Incest? Nu, nici vorbă. Sau versetul 26, David vorbește despre Ionatan: tu erai plăcerea mea. Dragostea ta pentru mine a fost minunată, mai minunată chiar decât dragostea femeilor. O relație homosexuală? Nici vorbă. Dar pentru urechea omului contemporan, care a stricat un cuvânt important, un cuvânt vital în viața ființei umane, pentru omul care a stricat acest cuvânt, profită de o astfel de expresie. Am stricat înțelesul cuvântului a iubi. A iubi nu se confundă cu sentimentele romantice. Știm foarte bine, există iubire părintească, iubire frățească, iubire prietenească, care nu implică sentimente romantice. Există așa ceva, acea afinitate, acea legătură profundă între două ființe umane. A iubi este mult mai mult. A iubi nu se confundă nici cu relația sexuală, deși în exprimarea vremii prea des se pune semnul de egalitate între a iubi și relația sexuală. Când gândești așa cuvântul a iubi, atunci poți să ajungi la niște concluzii înfiorătoare care merg frontal împotriva învățăturii Scripturii. Până la urmă, a iubi înseamnă dăruire de sine în folosul altei persoane, pentru binele altei persoane. În esența ei, asta este iubirea. Dragostea este mai mult decât se simte, este ceva ce și vrea. Uitați-vă în faimosul capitol 1 Corinteni 13. Care sunt fațetele iubirii? Nu găsiți nicio caracteristică romantică la mijloc și nici sexuală. Este o serie de vreo 14 alegeri ale iubirii, pentru că iubirea este ceva ce vrea. Iubirea caută binele celuilalt, se dăruie pentru binele celuilalt. Când strici cuvântul, când îi schimbi definiția, înțelesul, ajungi la niște concluzii aberante și stricate. Lecțiile de viață pot continua din mișcările politice, mișcările pe scena politică. Vedem un David care, după ce își face cântarea, după ce compune cântarea, face un alt pas uimitor. Caută călăuzirea lui Dumnezeu. După aceea, David l-a întrebat pe Domnul zicând: să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda? Domnul i-a răspuns: suie-te. David a întrebat: unde să mă sui? El a răspuns: la Hebron. Două lucruri aici. David știa că urmează să fie încoronat ca rege. Rivalul lui de pe tron fusese îndepărtat. David putea să meargă și să-și ia tronul. Sau s-ar fi gândit că asta trebuie să facă. Și cu toate acestea, David caută să practice călăuzirea divină, să caute îndrumarea divină. Lecția de viață, cred că o găsim exact aici. Înainte de a face ceea ce pare evident că trebuie să faci, întreabă-L și pe Dumnezeu. Nu-s clare lucrurile? Tronul este liber, eu am fost uns, poporul știe, oamenii lui Saul știu, mă duc și-mi iau tronul. Și David: Doamne, să mă sui în Iuda? Să mă duc în țara mea? Du-te! Unde să mă duc? La Hebron. În ciuda faptului că știa ce are de făcut, el îl întreabă pe Dumnezeu. În proverbul se spune: cu Dumnezeu traversează marea, fără el nu trece de pragul casei. Al doilea lucru din această mică relatare are de-a face cu călăuzirea divină în sine. Stai puțin. Nu ne-ar plăcea să știm cum comunica David cu Dumnezeu? Mie mi-ar plăcea. Adică să mă sui în Iuda? Da, suie-te. Unde să mă sui? Și îți vine cuvântul la Hebron? Cum i-a vorbit Dumnezeu? Răspunsul este, habar n-am. Nu știu cum i-a vorbit lui David acolo, dar văd cum vorbește Dumnezeu altor oameni ai lui în Scriptură. Și știu cum ne poate vorbi nouă astăzi. Și pentru că preocuparea este profundă și primesc atâtea întrebări pe tema aceasta, aș vrea să aplicăm lucrul acesta. Cum îți vorbește Dumnezeu astăzi? Cum te îndrumă El astăzi? Cum poți să afli voia Lui în ce te privește, în lucrurile concrete ale vieții, în pașii ce ai de făcut? Cum poți să-i descoperi voia? Și foarte pe scurt menționez cele 7 căi de călăuzire, de îndrumare divină. O primă cale este prin Scripturi. Scriptură, Dumnezeu îți poate vorbi prin Scripturi. Cum? Prin jaloanele morale care există acolo, unde există porunci clare. N-are rost, n-are niciun sens să mai cauți, vorbim la Dumnezeu, Doamne, să fac cu tare lucru. Oare mi-ar fi permis să fac cu tare lucru? Unde există porunci clare, nu ai ce să mai cauți călăuzirea divină. Ai primit-o deja. Urmează poruncile. Prin Scripturi, urmând caracterul, exemplul Domnului Iisus. De multe ori ne trezim în viață în situații prin care a trecut și Iisus. Dacă îl cunoști viața, Duhul Sfânt îți va aduce aminte. Iisus în întâmplarea cu tare. Citești, vezi ce a făcut Iisus și ce altă călăuzire mai e nevoie. Dacă Iisus a procedat așa în situația respectivă, Dumnezeu așteaptă și de la mine să procedez așa. Pentru că Iisus este exemplul meu. Cunoscându-i viața, poți descoperi răspunsuri. Sau prin iluminare, prin citirea Scripturii, prin activarea cuvântului în urma citirii. Duhul Sfânt însuflețește cuvintele potrivite aflate acolo. Și sunt convins că mulți ați experimentat asta. Ești într-o frământare, pui întrebări, îl întrebi pe Dumnezeu și aștepți un răspuns. Și citind Scriptura, Dumnezeu iluminează un verset, un gând, un cuvânt și spui, asta e pentru mine. Sau prin aplicarea Scripturii în predicare. Auzi mesaj, avem atâția vorbitori buni în lumea asta. Dumnezeu îți vorbește printr-unul sau prin altul. Ești într-o frământare masivă și auzi un gând de la cineva. Oare nu cumva Dumnezeu îmi spune asta? Este exact pe frământarea ta. Prin Scripturi. Doi, prin oamenii lui Dumnezeu. Cine umblă cu înțelepții se face înțelept, spune Proverbe 13:20. Umblă cu oameni înțelepți, cu oamenii lui Dumnezeu. Ei te pot sfătui. Acolo poți găsi un exemplu și un gând serios, profund, o îndrumare pentru tine. Dumnezeu vorbește prin ei, prin cei apropiați. Înconjoară-te cu astfel de oameni înțelepți. Prin cele două mărturii. Nu avem timp să demonstrăm lucrul acesta, dar găsim principiul acesta în Scriptură, din Vechiul Testament până în Noul Testament. Până și Pavel spune să nu primești acuzare împotriva unui prezbitor decât de la cel puțin doi martori. Dumnezeu îți poate vorbi prin două mărturii diferite, oameni despre care sau cu care n-ai vorbit, oameni care nu s-au înțeles între ei, ești într-o frământare, unul vine să-ți spună un lucru și la scurtă vreme altul vine să spună același lucru. Cel puțin două mărturii sau mai multe îți pot constitui îndrumarea lui Dumnezeu pentru tine. 3. Judecata personală iluminată de Duhul Sfânt. Asta este acea exersare a relației cu Dumnezeu care conduce la apropierea de El, la cunoașterea bătăilor inimii Lui. Nu-i așa, cei care vă aflați într-o relație de lungă durată, fie că e soția, fie că e copilul sau părinții voștri, o relație de prietenie de lungă durată și profundă, nu-i așa că îl cunoașteți pe celălalt? Ați petrecut timp cu el, știți ce-i place, știți ce nu-i place, știți care sunt locurile care îi place să le frecventeze, știi o grămadă de lucruri, știi cum gândește aproape, nu-i cunoști gândurile, dar știi cum gândește, știi care va fi reacția lui, pentru că îl cunoști, că ai stat lângă el, ai crescut lângă, ați investit unul în celălalt, pur și simplu îl știi și știi că dacă spui cuvântul ăla, îl va deranja și știi că dacă faci cu tare lucru, îi va face plăcere. Așa și relația cu Dumnezeu. judecata personală iluminată de Duhul Sfânt, exersarea relației cu Dumnezeu, te apropie de El și pur și simplu știi, asta nu-i place lui Dumnezeu, asta i-ar plăcea mai mult lui Dumnezeu. 4. Uși deschise, uși închise. Un alt mod de îndrumare. Ce înseamnă asta pe scurt? Nu ții clar încotro să o iei. Fă-ți un plan. Sufle că-ți mânecile și dai drumul. Dumnezeu va deschide sau va închide ușile după voia Lui. Și în felul ăsta te îndrumă înainte. 5. Tragere la sorți. Îmi dă oarecare nesiguranță această metodă de călăuzire, dar este și asta în Scriptură. Alegerea lui Matia o găsim acolo, în Faptele Apostolilor. Ei pun câteva condiții prealabile, nu doar trag la sorți. Pun vreo 3 condiții acolo, în cursă rămân 2 și apoi trag la sorți. Totuși, această metodă este o metodă discutabilă. S-ar putea să fie doar o relatare a ceea ce s-a întâmplat, nu a ceea ce ar fi trebuit să se întâmple. Dar poate că în momente cheie de răscruce, în care nu mai aveți nicio ieșire, poate că Dumnezeu, în anumite condiții, îți poate vorbi și așa. 6. Legile naturii și descoperirile științei. Cât de actual ar putea fi această metodă de îndrumare? Cu toți o practicăm, numai că uneori devenim selectivi și întrebarea e de ce? Sigur, trebuie să judecăm, să gândim, să cântărim tot ce ni se dă. Dar o astfel de cale de îndrumare, de călăuzire, este actuală pentru că ne întrebăm, por mască sau nu por mască? Mă vaccinez sau nu mă vaccinez? Iau medicamente sau nu iau medicamente? Medicamente o luăm cam toți. Vine vorba de vaccin, avem rețineri, unii. Cum să luăm asta? Dumnezeu a dat minte. Dumnezeu, pe parcursul istoriei, a pus înțelepciunea Lui în oameni și atâtea lucruri s-au descoperit care ne fac bine. Uneori Dumnezeu vorbește și prin această metodă. Dacă există o soluție la problema ta, folosește-o. N-am spus niciodată cuvintele unui profesor de teologie de la seminarul de la Institutul Fullerton, Institutul Teologic Fullerton din California. Profesorul Louis Medes spunea, suferea de depresie, ascultați cuvintele lui. Citez, nu am mai suferit de depresie nervoasă din ziua aceea, deși ca să fiu sincer, trebuie să vă spun că Dumnezeu vine la mine în fiecare dimineață și mi-oferă o capsulă de 20 de miligrame de Prozac. Medicamentul înlătură gunoiul care se adună în canalele creierului meu peste noapte și mă oferă șansa de a începe dimineața cu dreptul. Înghit fiecare capsulă cu recunoștință față de Dumnezeu. Și îl încheie spunând, medicamentul nu este un înlocuitor de Dumnezeu, ci darul Lui. Și a 7-a metodă, călăuzirea supranaturală. Atunci când planurile lui Dumnezeu sau nevoia noastră o cere, Dumnezeu intervine cu călăuzirea supranaturală. Dar să fim atenți aici, Duhul Sfânt nu va călăuzi pe nimeni să facă ceva contrar caracterului sau învățăturii sale. Călăuzirea supranaturală nu anulează responsabilitatea evaluării ei. Îl vedem pe Pavel făcând asta. Deși este călăuzit într-un mod supranatural, în Fapte 16, el ia călăuzirea, ia vedenia de care are parte și o analizează cu întreaga lui echipă. Dumnezeu se va folosi și de astfel de căi supranaturale în momente cheie când consideră că trebuie. Trebuie evaluată. Semnele, mulți își pun întrebarea cu semnele. Pot, când mă aflu în situații de nedumerire totală, pot să-i cer lui Dumnezeu un semn? Da, vedem oameni Dumnezeu făcând lucrul acesta. Când vrei să pui un semn însă, asigură-te că planul tău, ceea ce vrei să faci, este în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu. Sfătuiește-te cu privire la semnele acestea, cu oameni maturi spiritual. Verifică-ți motivațiile, de ce vrei să pui un semn? Ca să ispitești pe Dumnezeu sau realmente ești acolo în punctul acela unde asta trebuie să faci. Și asigură-te că semnul cerut este de nivel supranatural. Nu pui un semn așa care știi că se poate întâmpla ușor și mai ales folosește de fapt dorințe inimii tale de a merge pe calea aia. Verificați-vă motivațiile. Pentru siguranță, călăuzirea divină, îndrumarea divină poate fi verificată prin mai multe metode și este înțelept să o facem. Dacă Dumnezeu îți vorbește ceva printr-o metodă, cere-i vorbirea Lui, autentificarea vorbirii și prin alta. David nu le-a folosit pe toate acestea. David avea sistemul lui, dar în Scriptură găsim aceste metode de călăuzire. Practice pentru noi astăzi. Dacă merge povestea noastră mai departe, vedem pe Asael acolo. O povestire scurtă cu un tânăr care iute de picioare, foarte abil, foarte ager, alerga foarte repede, care se joacă în spatele lui Abner. Întâmplarea este tragică, Abner îi spune, abate de la stânga sau la dreapta, ia armele unui tânăr și hai să ne luptăm așa cum trebuie, nu îmi fugi în spate, îmi stai în cârcă aici, pentru ce să te omor? Asael refuză să asculte, el pentru că era foarte iute de picioare, foarte ager, în alergare, se juca cu focul, în spatele războinicului Abner. Ce vrea să dovedească? Habar n-am. Să-și dovedească abilitatea? Să facă impresie pe câmpul de luptă? El fără arme îl urmărește pe căpetenia casei, pe căpetenia armatei lui Saul? La ce bun să țopăi în spatele unui războinic? Foarte posibil încerca să-și pună în evidență calitatea, să-și o expună. Lecția de viață este următoarea. Perseverența este o calitate dacă urmărește o cauză meritoasă. Perseverența cu orice preț și în orice situație nu este neapărat un lucru bun. Este o calitate dacă urmărește o cauză prețioasă. Dacă perseverența urmărește doar onoarea și câștigul personal, atunci nu este altceva decât o ambiție deșartă. Ambiția te poate urca sus pe scara vieții, dar ia aminte, s-ar putea ca scara să fie rezemată de zidul greșit. Și când ajungi acolo sus să pricepi că ai ajuns unde nu vrei să ajungi. Înainte de a te decide să perseverezi în urmărirea unui scop, asigură-te că este demn de devotamentul tău. Apoi, în povestea de astăzi, îl vedem pe Iș-Boșet. Sau ce înseamnă să nu ții cont de hotărârea lui Dumnezeu? Incredibil mi se pare experiența lui. Iș-Boșet știa foarte bine că David este unsul. Avea 40 de ani când a fost înscăunat. Saul, tatăl său, nu și-a ascuns teama că David va urma la tron. Saul a recunoscut public că știe că David urmează la tron. Am citit asta, nu Samuel. Iș-Boșet, cum de-ai ascultat, cum de-ai acceptat artificiul politic al lui Abner? Credeai cumva că vei reuși să-l driblezi pe Dumnezeu și preiei tu tronul? Lecția de viață, disprețuirea voii lui Dumnezeu se încheie tragic pentru cel ce o face. Și sfârșitul, îl știm, este trădat și asasinat de doi capi ai armatei sale. Pe Dumnezeu nu-l driblezi, cum crezi tu? Dacă a spus un lucru, respectă-l! Baana și Recab apar și ei în poveste, iarăși colecție de viață pe care o poartă în spatele lor. Vrem să învățăm ceva de la ei? Putem învăța că ceea ce învață omul din istorie este că nu învață nimic din istorie. Exact asta îi spune David. Și spune, cum de v-ați gândit voi când l-ați văzut pe Amalecit că mi-aduce vestea morții lui Saul și îl execut, îi iau viața? Cum v-ați gândit că voi scăpați când omorâți un om inocent, un om nevinovat? N-ați învățat nimica din istorie? Nu știu dacă istoricul Jorge Santayana cu faimoasa lui zicală a învățat-o de la David, dar a fost o repetată în istorie. Cine nu-și cunoaște trecutul sau istoria, este condamnat să-l repete, spune acesta. Istoria ne învață exact acest lucru. Abner, mergem mai departe la Abner, a trăit după instinctul și voia proprie. Pentru el Dumnezeu era cineva care ar fi cooperat sau cu care ar fi cooperat dacă îi slujea interesele. Lecția de viață, adevărata loialitate se vede atunci când interesele Domnului sunt contrare alor noastre. Atunci se vede dacă ești loial, nu când interesele lui cu ale tale potrivesc, când merg invers, contrar. Atunci se vede dacă îi ești loial lui Dumnezeu sau nu. Ne putem identifica ușor cu Abner. Ascultarea noastră este ușoară când instrucțiunile lui sau direcția lui se aliniază planurilor și intereselor noastre. Când nu se aliniază, cum arată loialitatea ta? Ioab, în final, se răzbună, mișelește pe Abner. Deși Ioab îl slujise pe David, îi văzuse valorile și aversiunea față de răzbunare, deși David își dă cuvântul pentru legământul cu Abner, Ioab nu învață nimic, disprețuiește, refuză. Ce învățăm de aici? Învățăm că brilianța și puterea de care te bucuri sunt autodestructive dacă le desprinzi de călăuzirea divină. Dacă nu te lași îndrumat de Dumnezeu, oricât de brilliant ai fi, oricâtă putere avea, și Ioab a avut putere. David a recunoscut-o, chiar în pasajul nostru, era teamă de Ioab și fiii țeruiei. Ioab trăiește mai mult decât David. David n-a îndrăznit să îl pedepsească niciun fel, era prea puternic. Abia Solomon reglează conturile. O să-l mai întâlnim pe Ioab. Dar brilianța și puterea de care te bucuri pot fi autodestructive dacă le desprinzi de călăuzirea divină. Până la urmă, Ioab ne va învăța că cei ce trăiesc din violență, și o să-l întâlnim pe parcurs, de multe ori mor din violență. Finalul pasajului de astăzi, cred că am putea însuma aceste mulțimi de lecții de viață în felul acesta. Caută călăuzirea Domnului în tot ceea ce faci. Respectă-i orarul și alegeți bătăliile ce trebuie duse cu mare grijă.